დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ორ თემას შევეხებით, მაგრამ ვიდრე მათზე ვიტყოდე, სიახლეს გაგაცნობთ სტატისტიკურ ეპიდსიტუაციის შესახებ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია დღეს დილიდან სტოპკოვჯიზე. 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა საქართველოში კორონავირუსის, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი 8-ით გაიზარდა. საერთო რიცხვებს რაც შეეხება, 948 არის კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში დღემდე და მათ შორის გამოჯანმრთელებული გახლავთ 828 პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს. გადაცემის დასაწყისში მინდა შევეხოთ მცირე ხნით ერთ საკითხს, ამბავს, რომლის შესახებაც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობის ინიციატივას უგულისხმობს საკანონმდებლო ცვლილებებისა ორ კანონში. ეს შეეხება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონსა და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონს. ცვლილებები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და შეეხება კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის გარკვეული უფლებამოსილებების მინიჭებას იმ ტიპის უფლებამოსილებებისა, რომელმაც გააჩინა გარკვეული შეკითხვები რბილად თუ ვიტყვი მედიის წარმომადგენლებში, გარკვეული ეჭვები და არც თუ კარგი მოლოდინები. ახლა ჩვენს გადაცემაში ერთვება მარიამ გოგოსაშვილი, ის გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი და მასთან ერთად შევეცდებით გავერკვიოთ ამ მოცემულობით, რაც არის გულისხმობ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტებს ამ ორ კანონში და განმარტებით ბარათებს, რაც მათ ახლავს. რისი თქმა შეიძლება, რა კითხვებს აჩენს ეს? ლაპარაკია იმაზე, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ეძლევა უფლებამოსილება ენიჭება დანიშნოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში დროებითი მმართველი, ასეთი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება აქვს და გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში და გარკვეული მიზნების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ასე აღწერილი, ეს მმართველი შეიძლება დაინიშნოს ორ წლამდე ვადით, როგორც იქ არის ნათქვამი, და ასევე რაც შეეხება მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების პროექტს, იქ წერია, ემატება ასეთი რამ მერვე მუხლის მე7 პუნქტს, რომელშიც არის, რომ კომისიის სამართლებრივი აქტები შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონით დადგენილი წესით. ეს არის დღეს არსებული ჩანაწერი, ემატება სარჩელის მიღება სასამართლოში, არ გამოიწოს კომისიის სამართლებრივი აქტების მოქმედების შეჩერებასო. გალბატონო მარია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მსმენელს.
მე ესე წაკითხვით, იურისტი არ ვარ, რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ, და წაკითხვით, ცოტა მიჭირს რისი გარკვევა, იცით, რომელი უფრო საგანგაშოა, პირველი თუ არ ვიცი, შესაძლებელი თუ ამის შედარება, რომელ კანონში ცვლილება უფრო საგანგაშოა თქვენი აზრით, რომელი ნაწილი?
მე ვფიქრობ, რომ ორივე ნაწილი
არის, დიახ,
რა თქმა უნდა, ეს არის საგანგაშო და ორივე ნაწილი არის საგანგაშო. ეს არის ერთიანი კანონ პროექტი, ერთიანი პროექტი, სადაც ორ კანონში შედის ცვლილება, მაუწყებლობის შესახებ კანონში და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. აქ საუბარია ორ საკითხზე. ერთი, როდესაც მაუწყებლის შემთხვევაში თუ მოხდება კომისიის მიერ ისეთი გადაწყვეტილება ტილების მიღება, რასაც მოუწყებელი არ ეთანხმება, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ აქტი გასაჩივრდეს სასამართლოში, ხო? ეს კომისიის მიღებული გადაწყვეტილება. და როდესაც ეს თუ ესეთი სახით იქნა მიღებული ეს კანონ პროექტი, როდესაც მოხდება აი ამ აქტის გასაჩივრება, მისი შეჩერება აღარ მოხდება. და რას ნიშნავს ახლა აქტის შეჩერება? მაგალითად, კომისია მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილება, წავედი გავასაჩივრე სასამართლოში და სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, შესაძლებელია, რომ ეს აქტი იყოს შეჩერებული. მე არ ვეთანხმები ამას, კომისია ეთანხმება, სანამ სასამართლო ამ საკითხს გარკვევს და გადაწყვეტილებას მიიღებს, აქტი არის ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს შეჩერებული. და ამ ჩანაწერით გამოდის ისე, რომ აღნიშნული ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მოხდება კომისია თუ არ დაეთანხმება მაუწყებელი გადაწყვეტილებას და გაასაჩირებს სასამართლოში, მაინც მოხდება ამ აქტის ან ვეღარ შეჩერდება და ჩვეულებრივი მოქმედება გაგრძელდება. რაც რა თქმა უნდა საგანგაშოა და აზრიც აღარ აქვს რიგ შემთხვევებში ამ გასაჩივრებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რამდენიხანს გრძელდება სასამართლო პროცესები და მანამდე დღეს ჩემი უფლება დარღვეულია, მე არ ვიცი რა შედეგი დადგება საბოლოოდ, ან როდის დადგება. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს საკითხი საგანგაშოა. მეორე საკითხი.
თუ შეიძლება ვიდრე მეორე საკითხზე გადავიდოდეთ. ხო, სხვათა შორის ახლა თქვენაზეც ამბობთ აი სასამართლოს ხანგრძლივობის ასე ვთქვათ პრობლემაზე. იგივე არგუმენტი აქვს სავარაუდოდ კი არა და იგივე არგუმენტი აქვს კანონპროექტის ავტორს, რადგან კანონ საკანონმდებლო სრულებების მიზანი სწორედ ის არის, რომ მარეგულირებლის გადაწყვეტილების აღსრულების ეფექტიანობა გაიზარდოსო და სწორედაც ალბათ ამიტომ გადაწყვეტას უფრო ადვილი და ეფექტიანი იქნება აღსრულება, თუ კი ასეთ სრულებას შეიტანენ. თუ გახსენდებათ მსგავსი რამ სხვა უწყების გადაწყვეტილებასთან მიმართებით, როცა კანონში არის მითითებული, რომ აი ამ უწყებამ, ამ უწყებ ხანძღანელმა თუ ვიღაცამ თუ გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლო, ესე ვთქვათ, პროცესის სასამართლოს პროცესის დაწყება არავითარ შემთხვევაში არ შეაჩერებს ამ გადაწყვეტილების აღსრულებას.
ანუ ასეთ შემთხვევაში მოპასუხებ თქვენ შეკითხვას, მაგრამ მანამდე მინდა გამარტო, რომ სასამართლო დამატებით გამოსცემს განჩინებას, სადაც ჯელობს აქტის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ანუ რეალურად სასამართლოს კიდევ ერთხელ უწევს მხარის შემოგონების განხილვა, რამდენად შესაძლებელია აი ამ შემთხვევების დაკმაყოფილება აქტის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ის რო აპრიორი რო გავასაჩივრებს შეჩერდება და კომისიას აღსრულების მექანიზმი ეტარგება, ეს ანუ არ არის.
მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოირიცხება ეს. საერთოდ
გამოირიცხება და ეს არის პრობლემა. ერთადერთი უწყება, ვიზეთ მახსენდება ამ ეტაპზე შეჩერებასთან დაკავშირებით პირდაპირ ჩანაწერი, თუ სწორად მახსოვს, არის ეროვნული ბანკი. სხვა შემთხვევაში ასეთი ჩანაწერი არ მახსენდება და ისედაც რეალურად მაგალითად როდესაც ეხლა ამ ეტაპზე როდესაც იწყება წინასაარჩევნო პერიოდი, ასეთი ტიპის კანონპროექტი შედის დაჩქარებული წესით, ის რომ აღსრულების მექანიზმი, როგორც კომისია აცხადებს, აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმის შემოსატანად არის ეს კანონპროექტი, უბრალოდ განმარტებით ბარათში უკითხულობთ ამას, რატომ აქამდე არ დადგა ეს საკითხი, რატომ აქამდე არ დადგა გამისაჭირება, რასაჭირო ამის დაჩქარებული წესით განხილვა წინასაარჩევნო პერიოდში 1 სექტემბრიდან ამ ყველაფრის ამოქმედება, ანუ რატომ არ გახდა ეს ფართო საჯარო დისკუსიების საგანი. ეს კითხვები რა თქმა უნდა არსებობს და ანუ პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ გარემოს აქვს მნიშვნელობა, რა გარემოში ხდება ამ კანონპროექტის წარდგენა. და როდესაც მაგალითად კომისიის მიერ მომზადებულ კანონპროექტებზე ვსაუბრობთ, ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია თქვენი რადიო საშუალებითაც, იგივე სიძულვილი სენის რეგულირებაში გადატანასთან დაკავშირებით კანონპროექტზე, სადაც რეალურად ჩვენი მოსაზრებით გამოხატვის თავისუფლების დაუსაბუთებელი შეზღუდვა ხდება ასეთ შემთხვევაში, როდესაც თუ ასეთი ტიპის კანონები იქნება მიღებული. ანუ ეს რა თქმა უნდა ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ ჩვენ ყველა ის საკითხი, რასაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ეტაპობრივად მიყვება და რა კანონპროექტებსაც წარადგენს, და ისიც რომ ეს საკითხი ხა დღესაც დაჩქარებული წესით საგანგა და წინასაარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანს პატევს.
ხო, არ ვიცი რა ასეთი გამოწვევა შექმნა და ასეთი მყისიერი საფრთხე ქვეყნისთვის სატელეკომუნიკაციო სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებმა, რომ ასეთი ეფექტიანი და მყისიერი რეაგირება საჭირო ამ გზით სწორედ და თანაც სწორად შენიშნეთ, რომ ინიციატორი კანონპროექტისა ითხოვს დაჩქარებული წესით განხილვას, რაც დააკმაყოფილა ბიურომ, და თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ კომისიის მიერ მომზადებული პროექტიო, დავიცავ ფორმალობას, თუ არ ვიცი რა დავიცო, აღარ ვიცი, ვიტყვირობ საქართველოს მთავრობა ინიციატორი და მთავრობის ადმინისტრაცია, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად ავტორი ამ ცვლილებების. რაც შეეხება მსმენელი გველოდება, მოდით ვთქვა მსმენელს, რომ დაგველოდოს, რაც შეეხება მეორე კანონში ცვლილებას, ანუ ძირითადი ნაწილი რაც არის.
ამ შემთხვევაში
დროებით მართველზე დიახ.
საუბარი ანუ შესაძლებლობაზე რომ დაინიშნოს დროებითი მართველი, იმ სპეციალური მართველი, ეს დანიშნოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ, რაც იმ თავით რომ ფიქრობ რომ არასწორია, იმიტომ რომ ეს არის დარგის მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც გამოსცემს გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად გარკვეული რაღაც შესრულდეს და თუ არ შესრულდება, თვითონე აღასრულებს, ანუ ნიშნავს სპეციალ კონკრეტულ პირს, რომელიც მივა გარკვეული უფლებამოსილებებით და საკმაოდ ფართოა კანონის მიხედვით ეს უფლებამოსილება და შეიძლება ითქვას, რომ დირექტორისას უტოლდება კი არა, უფრო მეტი უფლებამოსილებაც გააჩნია და შეასრულოს კომისიის მიერ მიღებული აქტი. და ვის ეხება ახლა ეს და ორი წლის ვადით შეიძლება რომ ეს მოხდეს მართლის დანიშნა და ვის შეეხება ახლა, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ და არის თუ არა საფრთხე ეს მაუწყებლებისთვის.
ხო, ბოდიშ ვიხდი დროებითი ვიძახე, სულ სპეციალური მართველი ქვია, კი, ნამდვილად სწორად აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა. და ხო, აი როგორ შეიძლება ახლა რომ ესე ვთქვათ, შევაჯამოთ, როგორ შეიძლება ეს შეეხოს მედიის მუშაობას, მედია ორგანიზაციების მუშაობას, რა სახით?
პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, რომ ელექტრონული კომუნიკაციებიც და მაუწყებლობაც არის აბსოლუტურად მომიჯნავე დარგი და საკმაოდ რთულია აი ამის გამიჯნა და მარტივად შეიძლება აიხსნას რატომ. ანუ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიები მარტივად რო ვთქვათ, ვინ არიან? ხო, ესენი არიან ინტერნეტ პროვაიდერები. ესენი არიან მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირები, აი საკაბელო ოპერატორებს ვისაც ეძახით, ვინც მაუწყებლებს აუცილებენ, ხო, ქსელის მეშვეობით. არიან ასევე სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, სატელეფონო კავშირის უზრუნველყოფას ვინც ახორციელებენ, ასევე არიან მულტიპლექს ოპერატორები, რომლებიც ღია ეთერით უზრუნველყოფენ მაუწყებლების გავრცელებას. და რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაუწყებლობის ტრანზიტზე, მულტიპლექს ოპერატორებზე, პირდაპირ არის ეს დაკავშირებული მაუწყებლებთან. გარდა იმისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა მაუწყებელი და სატელეკომუნიკაციო კომპანია იყოს ერთი და იგივე პირი. მაგალითად, რეგიონულ მაუწყებლების საკმაოდ დიდ ნაწილში მულტიპლექს ოპერატორი არის თავად რეგიონული მაუწყებელი. ანუ როდესაც სპეციალური მართველი დაინიშნება, მას უნდა არ უნდა შეხება უწევს და რამდენიც არ უნდა ვთქვა, რომ არ მოუწევთ შეხება მაინც მაუწყებელთან, ხო? ისევე როგორც მიგივე სატელეკომუნიკაციო სხვა დანარჩენ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩდება კითხვები და ანუ ამაზეც არის საუბარი, რომ რა ინტერპრეტაცია მიეცემა კანონს და შესაძლებელია თუ არა რომ ეს გავრცელდეს მაუწყებლებსაც. მე რა თქმა უნდა არ გამიკვირდება სიმართლე გითხრათ, ანუ კანონის ეს ჩანაწერი მიუხედავთ იმისა, რომ მხოლოდ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონზე ითვალისწინებს სპეციალური მართველის დანიშნას, ნამდვილად არ გამიკვირდება რომ ისეთი განმარტება მიეცეს, რომ შემდგომში რომ მაუწყებლებსაც პირდაპირ მაუწყებლებსაც გავრცელოს. თუმცა ესეც რომ არიყოს, მაინც არის ეს ყველაფერი ერთიანობაში კავშირში და რა თქმა უნდა გავლენას მოხდეს მთლიანად მედია გარემოზე და დაუსაბუთებლად რა თქმა უნდა შეზღუდავს გამხატვის თავისუფლებას.
რა თქმა უნდა ელემენტარულია თუნდაც პირდაპირ სამაუწყებლო სუბთად სამაუწყებლო კომპანიაში რომ წარ შევიდეს, მას შეუძლია ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომ მაუწყებლობა რა არის, თუ არ გავრცელდა, სხვაგვარად რა აზრი აქვს, ხომ? სიგნალი თუ არ გავრცელდა და არ მივიდა იგივე საკაბელო ოპერატორების საშუალებით თუ სხვა გზებით არ მივიდა მაყურებლამდე და მსმენელამდე, რა აზრი აქვს მაუწყებლის მუშაობას? თუ შეიძლება მსმენელს მოუსმინოთ, მგონი თქვენთან აქვს კითხვა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ანუ
გამარჯობა.
გამარჯობა გენაზორი. დილამშვიდობის. თუ მომწერთ აზრის გამოთქმის უფლებას, კარგი იქნება.
სულ გაძლევთ.
ამეთი კითხვა არის. ამეთი ხო, სიტყვის თავისუფლება იგრძნობა ჩემი აზრით. მეორე კიდევ მე უყურებ იმ ტელევიზიას, რომელიც მომწონს დაუშვათ ეს ინფორმაციას არ მაწვის. ჩემი აზრით არა მართლებული ინფორმაცია და სიმართლესთან არა. გადავთავ სხვა ტელევიზიასაც. ამიტომ უამრავი ტელევიზია როა, რომელიც სიმართლეს ლაპარაკობს, იმის ინტერესია ხალხ ცნობებს როგორც სიმართლის ცნობებს რო უყუროს და ახლა თავრობას თუ არ მოწონს, თავრობა ხო არა მარტო ამ ქვეყანაზე. მე არ მომწონს და ასე გავაკეთო.
კი ბატონო.
ასე ერთ უცებ განხილვის საგანი არა, მაგი საერთოდ აზრი უნდა გამოითქვას საზოგადოების. მოსწონს თუ არ მოსწონს, ესე იგი გადავდივართ იმ რეჟიმზე, რაც ადრე იყო. გაუმარჯოს ვლადიმერ ილიას ძე ლენინს, ვაშაც რო ყვიროდეთ. აი მომენტს
ო იმ დროზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გაზრებაში. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2984327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. უპასუხეთ, გამოიხმაურეთ, რიტორიკული შეკითხვა იყო, ნახევრად შეკითხვა არც იყო თითქოს. ხო, არჩევნის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი. გისმენთ, ქალბატონო მარია?
რა თქმა უნდა, არჩევნის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი და როგორც უკვე აღნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ მედია იყოს მრავალფეროვანი წინასაარჩევნო პერიოდში და რეალურად, რა თქმა უნდა, როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდში ასეთი ტიპის კანონპროექტი რეგისტრირდება და როდესაც დაჩქარებული წესით ხდება ამ კანონპროექტის განხილვა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ვადებს, რა შეიძლება მოყვეს აი ამ ყველაფერს შემდგომში წინასაარჩევნო პერიოდში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის. ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და სხვა კოლეგებთან ერთად მიუყვებით. დაჩქარებული კი ნიშნავს იმას, რომ ამ ახლა არსებული ინფორმაციით პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი არის უკვე 13 ივლისი. წამყვან კომიტეტზე მოსმენის სავარაუდო თარიღი დღევანდელი გახლავთ ჩანიშნული. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ გოგოსაშვილს.
იზღა
დაგვრჩენია ყურა დღებით ვიყოთ და გავაშუქოთ საკითხი და უსვოთ შეკითხვები. მარიამ გოგოსაშვილი გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ ვლაპარაკობდით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, როგორც თავად უწოდებენ ავტორები. ავტორები კი გახლავთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. ლაპარაკია ცვლილებების პროექტზე, ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონებში და ითვალისწინებს მარეგულირებელი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ სპეციალური მმართველის დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების უფლებას. ლაპარაკი არის აქ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებზე, მაგრამ ქალბატონმა მარიამმა კარგად ახსნა თუ რა კავშირი და როგორი სრულიად პირდაპირი კავშირი აქვს ამ კომპანიებს და ხშირ შემთხვევაში თავადაც არიან მაუწყებლები სამაუწყებლო კომპანიებთან და ასევე მნიშვნელოვანი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილება, რომელიც სადაც მერვე მუხლის მეშვიდე პუნქტს ემატება. პუნქტში დღევანდელი მოცემულობით არის კომისიის სამართლებრივი აქტები შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ემატება ამ პროექტის მიხედვით სარჩელის მიღება სასამართლოში არ გამოიწვევს კომისიის სამართლებრივი აქტების მოქმედების შეჩერებას. განმარტებით ბარათში ლაპარაკია სულ იმაზე, რომ მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტიანობის გაზრდა სურთ თანაც სასწრაფო განხილვა სურს მთავრობას და კომისიას ამ ცვლილებების პროექტისა, რაც დააკმაყოფილდა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიერ. გუშინ ვაგრძელებთ გადაცემას და მსმენელმა თავის აზრის გამოთქმისას ლენინი ახსენა და მგონი იმ დროში ვბრუნდებითო და ახლა მოგვიწევს გარკვეულწილად დაბრუნება დიახ იმ დროში იმ საკითხთან, რაც შეეხება რეპრესირებული ადამიანების მდგომარეობას, მათი უფლებების დაცვას არ ვიტყოდი უფრო, არ ვიცი, გამოიხატება ამაში საქართველოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება ასეთი ამ კატეგორიის ადამიანების მიმართ და ლაპარაკია რაზე საქართველოსში არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემებზე. ერთ-ერთი ალბათ უპირველესი უნდა დავასახელოთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელმაც გავცელა პეტიცია ხელმოსაწერად და ამ პეტიციის შინაარსზე ჩვენ ვილაპარაკებთ. ერთი რამ არის ფაქტი, ერთ რამეს გეტყვით. 7 ლარიანი საყოფაცხოვრებო სუბსიდია არის გამოყოფილი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლისთვის. IDFI ამ სუბსიდიის გაზრდა სითხოს. საქმე თანხაში არ არის. მე როგორც ხვდები, საქმე არის დამოკიდებულებაში და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს. გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ აი ერთი რამეს ვიტყვი, შეიძლება ვთქვათ გამიწყრეთ ან რა ვიცი, გამაკრიტიკოთ ამისთვის. ეს არის საკითხი, რომელზეც ახლა თქვენ მუშაობთ, რომელიც შეიძლება ვწდები და მსმენელი გამიწყლეს აქეც და კი ბატონო, ყველას მოგისმენთ, რომელიც დიდი ალბათობით არ მიიქცევს ბევრი ადამიანის ყურადღებას. Და როცა ზოგადად ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე საბჭოთა წარსულზე, რეპრესიებზე, ისტორიაზე თუნდაც და მის გააზრებაზე, ნაკლებად არის ხოლმე ამის მიმართ ინტერესი. არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, ის რომ ადამიანების უმრავლესობას ბევრი სხვა რამ გვაწუხებს ყოველდღიურად და უამრავი პრობლემაა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გზა და ეს ამბავი, როგორ თქვა, სხვანაირად გაიაზრეს და გადაიტანეს, თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ამ საკითხზე სხვაგვარად იმუშავეს, სხვაგვარი პასუხისგებლობით მოეკიდნენ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. მე მინდა დავიწყოთ პეტიციის საკითხით და შემდეგ იქნება ის გამოეხმაუროთ ჩემს ამ მოსაზრებას.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მომეც საშუალება.
ენამ გიყიულოთ სტუდიაშიც მოგიწევთ, მალე იმედი მაქვს ამჯერად დისტანციურად გისმენთ დიახბოდიში.
დისტანციურად, კი ბატონო, ნამდვილად. იმედია მალე ესეც დასრულდება და სხვა ფორმატშიც მოგვეცემა საშუალება ნამდვილად სტუდიიდან ვესაუბროთ სმენელს. რა შეეხება სათქმელს, მე მგონი თქვენ ჩემზე ბევრად უკეთესად ჩამოაყალიბეთ ის, რაც მე მინდოდა მეთქვა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმებით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეპრესირებულთა, წარსულში რეპრესირებულთა მხარდაჭერა და დახმარება, ეს არ არის უბრალოდ თანხობრივი საკითხი, ეს არის უბრალოდ ნამდვილად სახელმწიფოს როგორი მიდგომა აქვს ამ ადამიანებთან და როგორ იაზრებს და როგორ უნდა გამოსვლა იმ წარსულიდან, რასაც ქვია საბჭოთა პერიოდი. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს რეპრესირებულები არ არიან მხოლოდ ამხოლოდ საბჭოთა კავშირის პერიოდში რეპრესირებულები, ეს ზოგადად ეხება ვინც სასამართლომ პოლიტიკურ რეპრესირებულად აღიარა, მაგრამ ნუ თავისთავად აქ უდიდესი უმეტესობა ეს არიან ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იყვნენ რეპრესირებულები ან მათი პირდაპირი პირველი რიგის მემკვიდრეები. ანუ ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს სასამართლომ აღიარა როგორც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად. რა შეეხება სუბსიდიას, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახლა იცით ალბათ თქვენთვის, თქვენს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოს მემორიალთან და ეს ორგანიზაცია 90-იანი წლებიდან ძალიან უდგას მხარში რეპრესირებულ ადამიანს. თავად ეს ორგანიზაცია შედგება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული პიროვნებებისგან და ისინი ერთმანეთს ძალიან ედგნენ მხარში და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოს მიეღწია ყურადღება. თქვენ თქვით, რომ ეს ნამდვილად არ გამოიწვევს საზოგადოების დიდ ყურადღებას, სამწუხაროდ მე სამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს ჩვენი მეცადინეობა, ეს ჩვენი მცდელობა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ მივიპყრობთ საზოგადოების ყურადღება და გავახსენოთ ხალხს, რა იყო საბჭოთა რეპრესიები, რა იყო ის წარსული, რომელიც ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა ბაბუებმა და ბებიებმა გამოიარეს და რა ძიმე პერიოდში მოუწიათ მათ ცხოვრება და როგორ უსამართლოდ მოექცა მათ ხელისუფლება. რა შეეხება
დიახ, არა, სვენელის გველოდება, დაასრულეთ, რა თქმა უნდა, წინა დადება და
დიახ, მე მინდოდა იმის თქმა, რომ ეს არის ის უკანონობა, როგორ მოექცა ქვეყანა ადამიანებს, რომელსაც არანაირი სხვა საშუალება არ ჰქონდათ, რომ რაღაცნაირად თავი დაეზრინათ ამ უკანონობისგან. ეს იყო სახელმწიფო რეპრესიები, უკანონო რეპრესიები მათ მიმართ და საქართველო არის ამ ნაწილში სამართალ მემკვიდრე საბჭოთა კავშირის, რომ აიღოს ზრუნვა ამ ადამიანებზე და სათანადოდ მოეპყროს მათ, რასაც ქვია, ანუ სოციალური პასუხისგებლობა მათზე და ამიტომაც საქართველოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება იმისი სახელმწიფოს, რომ იზრუნოს ესეთ ადამიანებს.
ანუ გიორგი, მოდით სმენელს მოუსმინოთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალბათ თქვენს უმართა. მე ესეთი კითხვა მას, ერთოთ როგორც შეიძლება ვთქვათ, შეიძლება ესეც აიგზავნოს, არა, ამაზე ლაპარაკი იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირში რაღაც ცუდი იყო მოსახლეობასთან მიმართებაში, არა, იმიტომ რომ ისეთი რეგულაციები შემოდის, მეთუ მკითხავ, ძალიან უკავშირდება ეს პუტინის 2022 წლამდე ვადასთან დარჩენით პრეზიდენტის პოსტზე. ამან რო ნეგატიური მოვლენები არ გამოიყო, სავისთავად ხაზია. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონო გიორგი თქვენ აი როგორ უყურებთ იმას, რომ ეხლა წინა ბორდი კომპლექსდება ანტი ნატოს თანამშრომლებით, მოქალაქეთა კავშირის ნარჩენებისგან, როგორც არის მაგალითად ფონდუმ დინარაშვილი, რომელიც ხვის 5000 ლარიან ხელფასს აკრიტიკებდა და ეხლა თვითონ როგორ უნდა დაჭდეს ის 5000 ლარიან ხელფასზე, რომელიც ანტი ნატოა, რაღაც ნეიტრალიტეტის თაყვანისმცემელი რუსული იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომ
კითხვა რომ დაუსვათ ცენელს, შეიძლება ცოტა სხვაგან საზმაოში წახვედით ამოდი.
აი ამეებზე, ხო, ხო. აი ამეებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, როდესაც ჩვენ შეიძლება გვთქვა, ხო, ბატონო გიორგი, კიდე ქართველებს ეგეხო რა ეს რეპრესიები? სადღაც თან ავტორებიც ვართ ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ტანის დროსაც ხდებოდა და ეხლა ხო ხედავთ ამერიკაში რა ხდება. მოუბრუნდა ყველა პატრიოტ, ყველა პრაქტიკულ სახელმწიფო მოღვაწეს, მონაწილეობს და ამ ყველას ეგლებს ყრიან და რუსეთი როგორც იყვიან სიგიჟისაგან გადარეულია, რომ ვისაც ჩემი დალაგებული პოლიტიკა არ მოსწონს საქართველოსიო, იმის არეულს გაუმარჯოს ამერიკაშიო. ესე ამბობენ ახლა რუსეთინები. აი აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ჩვენ ვიახსიოთ და რა შეიძლება ველოდეთ სიტყვის თავისუფლების აკრძალვიდან გამომდინარე, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება, იგი რუსეთის საფაგირო, სადაც ჩვენი ამერიკის ხმასაც და რადიო თავისუფლებასაც აკეთებენ მალე.
მადლობა ზარისთვის. ხო, და არ ვიცი, ესე დახატამ სმენელმა უფრო. კი ბატონო, იყოს ასე მწვავე.
ცოტა რთული შეკითხვა არის. მეც შევეცდები, რომ შორიდან მოუვარო მაშინ ამ
საათს. ძალიან შორს არ წახვიდეთ, მაინც საეთერო დრო გავითვალისწინეთ.
ბევრი რამ, დიახ, კი ბატონო, უბრალოდ მე უნდა იმის აღნიშნა, რომ ბევრი რამ, რაც დღეს გჭირს, არის ზუსტად საბჭოური წარსული.
გეთანხმები.
ამ საბჭოური წარსულიდან გამოსვლა პირდაპირ კავშირში არის იმაზე, თუ ჩვენ როგორ ვიზრუნებთ იმ ადამიანებზე, ვინც უკანონობა განიცადა თავიანთ თავზე საბჭოთა პერიოდში. ასე რომ, კარგი გააზრება იმ წარსულისა, რაც ჩვენ ქონდა საბჭოურ პერიოდში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ხელს შეუწყობს არქივების გახსნილობა, არქივებში მუშაობის გამარტივება, რაზეც ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ აქტიურად მუშაობდა, რომელსაც ვადვოკატირებთ, არის არქივებში მუშაობის გამარტივება მკითხველისთვის და არქივში ვიზიტორისთვის. ეს ყველაფერი კიდევ აღნიშნავ, კომპლექსური თემები არის და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში ეს არაერთხელ აღმინიშნავს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რადიო თავისუფლებას, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ ამ საკითხებზე ძალიან ხშირად გვესაუბრა თქვენთან სტუდიაში, რომ საბჭოთა წარსულის გააზრება საქართველოში სამწუხაროდ არ ხდება იმ დონეზე, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მოხდა ჩვენს ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, ჩვენ მოძმე რესპუბლიკებში საბჭოთა პერიოდში, განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალიან აქტიურად ხორციელდება ახლა ის, მაგალითად უკრაინაში. მიაღნიშნავ, რომ რეპრესირებულთა საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა მიმართ დამოკიდებულება რუსეთშიც კი ბევრად უკეთესი არის, ვიდრე ეს ხდება საქართველოში. აი ეს პეტიცია, რომელიც ჩვენ შევქმენით, აი ამ საკითხზე არის ზუსტად, რომ ჩვენმა თანამოქალაქებმა, ისინი ვინც საბჭოთა პერიოდში განიცდიდნენ დევნას, და ეს არ არის უშუალოდ მაინც და მაინც ის ადამიანები, ვინც პირადად იყვნენ გადასახლებულები, არამედ მათი შვილებიც, რომლებმაც არანაკლები წნეხი განისადეს თავიანთ ცხოვრებაში, ვიდრე უშუალოდ მათმა მშობლებმაც, ამ ადამიანებმა ითქნა, ჩათვალონ თავიანთ თავი დაფასებულად დღევანდელი დამოუკიდებელ საქართველოში და მათ ნამდვილად იგზნონ თავიანთ თავზე სახელმწიფო ზრუნვა, რომელსაც ისინი მიღებული იყვნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდში. აი ეს არის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ბევრის განმაპირობებელი, რაც ხდება დღეს საქართველოში. აი ამ საბჭოთა წარსულის ვერ გააზრება, იგივე სტალინის კულტი, რომელიც ვერ გამოვიდა ბევრი ქართველიდან კიდევ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ მაინც და ისევ და ისევ გწოვებს რუსეთის ორბიტაში. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ პოსტსაბჭოთა მენტალიტეტიდან, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ საბჭოთა მენტალიტეტიდან და ამას პირველ რიგში, ამის მაგალითს უნდა გვაძლევდეს სახელმწიფო აი ამ ადამიანებზე ზრუნვით. სამწუხაროდ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ადამიანები სოციალური დახმარების მიღების თვალსაზრისით არიან ყველაზე მეტად დაჩაგრულები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პენსია პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთათვის, ეს არის 17 ლარი.
ანუ
ეს არის პენსია, რომელსაც იღებს რეპრესირებული სანამ ის გავა პენსიაზე. ამის შემდგომ მან უნდა აერჩიოს, ანუ მას არ შეუძლია მიიღოს სახელმწიფოდან ორი პენსია. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვეულებრივი სტანდარტული პენსია უფრო მაღალია რეპრესირებულთა პენსიაზე, თავისთავად რეპრესირებული პენსიონერი იღებს ჩვეულებრივ სახელმწიფო პენსიას,
ზოგად
პენსიას. ამის შემდგომ ადრე არსებობდა სხვადასხვა დახმარება რეპრესირებულთა მიმართ, ეს იყო განსაკუთრებით კომუნალურ გადასახადებზე, და რადგან ეს ყველაფერი გაუქმდა, სახელმწიფომ დაუნიშნა მათ ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, რომელსაც იდეაში უნდა დაეკომპენსირებინა
ის შეღავათები. ხო,
ის შეღავათები, რომელიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ მანამდე კომუნალურ გადასახადების თვალსაზრისით, და ეს თანხა განისაზღვრება თვეში 7 ლარის ოდენობით. ეს არის მინიმუმზე მინიმუმი, ეს არის უბრალოდ სიმბოლური. ესე ვთქვათ, რომ სახელმწიფომ უბრალოდ ამ 7-ლარიანი თვეში 7-ლარიანი დახმარებით გარკვეულწილად მოიშორა ეს ადამიანები თავიანთი პასუხისგებლობისგან. ამიტომაც გვინდა, რომ ჩვენ ეს 7-ლარიანი სუბსიდია გაიზარდოს 44 ლარამდე, როგორც აქვთ მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა რეალურად მიიღონ რაღაც ოდენობა და ეს იყოს გარკვეულწილად კავშირში ნამდვილად სახელმწიფოს მსხვერპლობასთან და არა სიმბოლურ დახმარებასთან, რომელსაც ეს ადამიანები დღეს იღებენ.
მანო გიორგი, მსმენელი ხარ, გველოდება. ა ბოდიშს უხდი მსმენელს, ვალოდინეთ. დიდი მადლობა, რომ დაგველოდეთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნუ არა, არაფრის, უბრალოდ მივესალმე პატიცემოს თომას. მე ეხა ცალცახაა, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები ბატონს, რომ უნდა მოიმატოს რეპრესირებულთა ორჯერ და სამჯერ კი არა, მეჯერ უნდა გაიზარდოს, ვინაიდან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ახლანდელი მეგობრების, ანუ ლატვიას, პრიბალტიკის რესპუბლიკებს გულისხმობ პოცდამის სივრციდან, რომლებიც უკვე ნატოს წევრები არიან, იქ არათუ რეპრესირებულების, არამედ იმ ხალხის, ვინც ფაშისტების მხარეს ზოდა, ეგრეთ წოდებული პალიციაების ხელფასი გაიზარდა სამჯერ და ოთხჯერ. ეს ნამდვილად დადასტურებულია, თვით უნდა დადასტურო ალბათობა დალია გრიბაევის ხაუტე. ხო და მე მკითხვა მქონდა, ეს თავისთავად ხარი უდიდესი ეროვნული, ესე იგი სულიერი საგანძური დავკარგეთ, ისეთი ხალხი დაგვიხოთ, ეს მიხეილ ჯავახიშვილი, პეტრე ოცხელი და კიდე შორსავას მათი შამოთვლით. საოცარი ეს ზარალი მივიღეთ სულიერი და არაფერს აღარ ვამბობ კიდეს არამეზე და ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ მე მაინტერესებს ესეთი რამ. აი თვითონ ის ხალხი, ვინც იყო ასე ვთქვათ რეპრესირებულთა მსხვერპლი. ხო არის ესეთი ფაქტი და ესეთი პრეცედენტი, რომ როცა დაიწყო უკვე ფაშისტური ის რომ დამთავრდა და ნიურნბერგის პროცესი, შემდეგ დაიწყო საშინელი დევნა იგივე ნაცისტებისა, მოსადის მიერ და ისრაელის მთავრობის მიერ და ფაქტიურად ყველობების და ბევრჯერ მოსამლების და ასე შემდეგ. შემდეგ შეიქმნა ისეთი ორგანიზაცია, როგორიც იყო ერქვა ოდესა, თუ არ ვცდები კი არა ესია, რომელიც პირიქით მათ უფლებებს იცავდა უკვე ამ იოზეფ მენგელეს და იგივე ამ
შეკითხვა რა არის თქვენი? დიდი მადლობა.
აი კითხვას არის, ესეთი ორგანიზაცია თუ არსებობს, აი თქვათ ზახარ შაშულკინების დამცავების არ გამიკვირდებოდა. წეგან სხვადასხვა ბატონო რო ლენინიაცია და ამერიკა, ხო? იქ საოცარი რაღაც ხდება, რომ თვითონ გერმანიაშიც, ქალაქ შტუტგარტშიც, მერსედესის სამშობლოში დაიდგა ლენინის ზეგლი და ლენინის ზეგლები სხვადასხვა ევროპაში ძალიან მოდაში შემოვიდა და იდგმება. აი ეს კითხვა მქონდა, მალულთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გისმენთ. რეპრესირებულთა რეპრესირებულების დიახ. უფლებებზე.
დიახ, ნუ პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ რამდენად დაცული არიან რეპრესირებულები. შემდგომი საკითხი არის უკვე თავისთავად ადვოკატობა იმ ადამიანების, ვინც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას რეპრესიებში. საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბოლომდე რეპრესიების თემას საკმაოდ გაურბოდა სახელმწიფო და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დაიწყო იმ ადამიანების რეაბილიტაცია, რომლებიც მოხდნენ განსაკუთრებით სტალინურ რეპრესიებში. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური რეპრესიები. თავისთავად რეპრესიები იყო სტალინის შემდგომაც, მაგრამ ნუ ყველაზე მასშტაბური ეპოქა მაინც სტალინის სტალინის პერიოდს ეკუთვნის და ამ ადამიანების რეაბილიტაცია დაიწყო მხოლოდ მხოლოდ მას შემდგომ, რაც სტალინი მოკვდა, დააპატიმრეს ბერია და ესეც პოლიტიკურად იყო გამოყენებული საბჭოთა შემდგომი ლიდერების მიერ, საუბარი მაქვს ხრუშოვი და შემდგომი ლიდერები იმისთვის, რომ ანუ მოხდარიყო ამ ბოროტების პერიაზე და სტალინზე გადაბრალება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პირადად მონაწილეობდნენ ამ რეპრესიებში. მე მინდა იმის თქმა, რომ სახელმწიფო, როგორც ესეთი საბჭოთა სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი, ამ თემას მაქსიმალურად გაურბოდა და ნუ დეტალები რეპრესიების ასე თუ ისე ამ ნათელი მოეფინა ამ საკითხს უფრო 80-იანი წლების ბოლოს, ანუ როდესაც დაიწყო გარდაქმნა, როდესაც დაიწყო ეს საჯაროობა გლასნას და ბევრი ინფორმაცია გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბოლომდე, საბჭოთა კავშირის ბოლომდე და ალბათ სმენელმა იცის, რომ დღევანდელი რუსეთის მაქსიმალურად თავიდან იცილებს ბევრ დანაშაულს, რომელიც უკავშირდება საბჭოთა პერიოდს და სტალინურ რეპრესიებს. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხის დეტალურად გაანალიზება საზოგადოების მიერ, განსაკუთრებით საქართველოში, არ მომხდარ. დამოუკიდებლობის პერიოდში ნუ ერთეული ორგანიზაციების მიერ ხდება ამ საკითხზე მუშაობა, ამ საკითხის ადვოკატირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, და ეს არის ნამდვილად არასწორი, რადგანაც პირიქით ბევრ ქვეყანაში, რომელმაც თავიანთ თავზე იწვნია საბჭოთა და სოციალისტური დიქტატურა, ამ პერიოდში დღევანდელ დღეს ეს საკითხი ძალიან აქტუალური არის, ბევრგან ძალიან სერიოზულად ხდება ამის გაანალიზება, შექმნილი არის სპეციალური ცენტრები, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრები, სადაც სახელმწიფო დომინანტ როლს ასრულებს და სახელმწიფოს მიერ ხდება ამ საკითხზე საკმაოდ დიდი თანხების გამოყოფა და თავისთავად ეხლა როდესაც რესურსი გამოიყოფა, უფრო მეტად ხდება ამ თემატიკის აქტუალიზაცია. ჩვენთან პირიქით, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ინდივიდუალურ და რამდენიმე ორგანიზაციის ინიციატივის დონეზე არის ეს საკითხი და ამიტომაც ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად არიცის თუ რა ბოროტებას წარმოადგენდა საბჭოთა პერიოდი, რა რეპრესიებს ახორციელებდა სახელმწიფო თავისი მოქალაქეების მიმართ და რა გამოიარეს ამ ადამიანებმა. იმიტომ არის, რომ მე მაგალითად, როდესაც ადამიანი დღეს საქართველოში საუბრობს იმაზე, თუ რა დიადი პიროვნება იყო სტალინი და თუ ეს რეპრესიები არაფერს არ წარმოადგენდა და ეს იყო ვიღაცების მოგონილი, მესმის მე ამ ადამიანების, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. ამაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სახელმწიფოს აქვს გადამწყვეტი როლი და ისიც კი კმარა, რომ ერთადერთი ადგილი არის აღმოჩენილი დღესდღეობით საქართველოში ჩვენ და საუბედუროთ, სადაც მიაკვლიეს რეპრესირებული ადამიანების მასობრივი დამარხვის ადგილს, ეს არის ბათუმთან ხელვაჩაურში, და დღემდე ეს ადგილი არ არის ნორმალურად შესწავლილი და არ გრძელდება მუშაობა იმ ადგილის დასამუშავებლად იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ
რა არის. მსმენელიც გველოდება, უბრალოდ მოკლედ მითხარით, რა არის ამაზე პასუხი, ვთქვათ, ხელისუფლებისგან?
პირდაპირი პასუხი არის, დიახნინო, გეტყვით, პირდაპირი პასუხი არის ის, რომ ეს საკითხი სახელმწიფოსთვის არ არის პრიორიტეტული. ის პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენს წერილზე, რომელიც გაუგზავნეთ პრემიერ-მინისტრს, საუბარი გვაქვს IDFI-ს და საზოგადოება მემორიალის ერთობლივ წერილზე, სადაც ვთხოვდით სხვადასხვა დახმარების აღმოჩენას რეპრესირებული ადამიანებისთვის, იმაზე, რომ დამუშავდეს და შეისწავლონ ის ადგილი, რომელიც აღმოჩნდა ბათუმში, ბათუმთან. ამაზე ჩვენ ცალსახედ მიიღეთ უარი. რეალურად არანაირი პრიორიტეტი ეს არ არის სახელმწიფოსთვის სამწუხაროდ. ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომელსაც გადააწერა წერილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დახმარების გაზრდაზე, საკუთაცხოვრებო სუბსიდიის გაზრდაზე რეპრესირებულთათვის, ჯანდაცვის სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ ამის რესურსი არ არსებობს და ეს არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე საჭირო ღონისძიებას. Ну, ეს კარგად აჩვენებს, თუ როგორი არის დამოკიდებულება ჩვენი ხელისუფლების წინა ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების
ბატონო ყველას.
დამოუკიდებლობის და საზოგადოებისაც პირდაპირ ვიტყვი
ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ დაკვეთის შემთხვევაში ამას ვერაუვლიდა გვერდს ვერც ერთი ხელისუფლება, რომ ყოფილიყო ამაზე ძლიერი მოთხოვნა საზოგადოებისგან.
და ეს პეტიციას, რომელიც ჩვენ შევქმენით და რომელსაც მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად ხელი მოაწეროს აჩვენებს და ხელისუფლებას რამდენად პრიორიტეტულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ელექტრონული პეტიციაზე მიერთება, მასზე ხელის მოწერა იწვევს გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, ანუ ეს ყველასთვის მარტივი არ არის. ეს პეტიციაც ჩვენი დიდი ინიციატივით შეიქმნა, ზოგადად პეტიციის
პლატფორმა.
და სამწუხაროდ ეს ისეთი არ გამოვიდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. ეს არის სახელმწიფო პეტიციების გვერდი, სადაც მოქალაქეს შეუძლია ელექტრონული პეტიციის ინიცირება, მაგრამ მასზე მიერთება, ნუ თავისთავად საჭიროებს სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებს, ტექნიკურ ცოდნას, რომელიც ყველას არჩეულება განსაკუთრებით ადამიანებს. აქ საუბარი არის 10000 მოქალაქეზე, რომელიც უშუალოდ მიმღები არის ამ სახელმწიფო
10000 ადამიანზე ლაპარაკი. დიახ,
ამაზეც მინდა უცებ ძალიან მოკლედ გეტყვით,
სტატისტიკაზე.
სტატისტიკას
მიუბრუნდები და უცებად სმენელი გველოდება, ცოტა დიდხანს ვალოდინე და უცებად მინდა კი აუცილებლად სტატისტიკაზე უნდა ვთქვათ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, თალბარონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ესეთი გამოთქმა ჯობს ორი ბოლო აქვს და აი როდესაც ხდება თქვათ მაგალითად იმ საბჭოთა პერიოდის გააზრება და ხომ არ ხდება ისეთნაირად რომ ახლა უკვე საპირისპირო მხარეზე გადავდივართ, ამ დროს ამის ბევრი მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოიყვანთ, რომ კაცი რომელიც მონაწილეობდა 36 წლის რეპრესიებში, მე თვითონ იქნა რეპრესირებული და მე მისი მშვილი ჩიოდა რომ მამა ჩემი რეპრესირებული არისო და ის კი დაიბისა რომ მამამისი თვითონ ჩადიოდა რეპრესიებში. აი ესეთი რამე სხვა რა მაგალითად მეორე კიდე აი მაგალითად როდესაც ხდება ეს ხო სამწუხაროდ პირი ჩვენი ისტორია და ისტორია და მას ვერსად ვერ გავიქცევთ. ესე როგორც სიტყვიდან სიმღერიდან სიტყვას ვერ ამოგდებ, ვერც ამ ისტორიიდანაც ვერ ამოგდებ და აი რატო ხდება დღეს როდესაც აფხედა მაგერ რომ უფრო მეტად შავის წარმოჩენა ხდება და ის ნათელი იჭკმალება და აი თქვა რა შეეხება თქვა მაგალითად ახლა ომის მონაწილეებსო და კი ბატონო მაგრამ ხო იქნა რომ ეს ხა აშკარად თანამშრომლობდნენ გერმანელთან და სჩადიოდნენ კი მაგრამ მართალია ის გერმანულ მხარეზე იყო და ხალხის წინამდეგაც გამოდიოდა ხო და აი უკრაინაშო გამწავდა პოლონეთსა და უკრაინას შორის სტეფან ბენდერას შესახებ და აი ესეთი გადახრები რო ხდება ისტორიაში ეს ცოტა შემაშფოთებელია და უკვე აი მას ეს შავ თეთრი უნდა გაირჩეს ბატონო და თეთრი დაერქვა შავ-შავი უნდა და რო ხდება შავის გაკეთება ხდება და ხო მიიღებს წარმოაჩინე დღეს იმისას ვინც მოღალატები იყო
და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ხო არ ვიცი, უფრო ზუსტი რომ ყოფილიყავით საქართველოს შემთხვევაზე ჯობდა, გმირებად ვინ ვის წარმოაჩენს, ანუ რა მაგალითი გაქვთ ამისი, არ ვიცი, რეპრესირებული არის, რეპრესირებული. და შეიძლება გმირიც იყოს და შეიძლება არ იყოს. ბანო გიორგი, გისმენთ. გამოიხმაურეთ და სტატისტიკა. დიახ.
დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვა დასვა ჩვენმა მსმენელმა. აქ საუბარი არის რა როგორ უნდა იყოს მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ, რადგანაც შესაძლებელი არის უკანონოდ რეპრესირებულთა რიცხვში და კატეგორიაში მოხდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ადრე თავად იღებდა მონაწილეობას რეპრესიებში, ან კიდევ დაკავშირებული იყო პირდაპირ თუ ირიბად, მაგალითად საქართველოს ოკუპაციასთან და ასე შემდეგ. ესეთი არაერთი არის, იმიტომ რომ მაგალითად სტალინურ სიებში ძალიან ბევრი არის ადამიანი საქართველოში იმ პერიოდში რეპრესირებული, რომელიც თავად იყო ან ყოფილი აი იმ პერიოდში კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრი, ბოლშევიკი ყოფილი ან რეპრესირებელი ორგანოსი, ენკავედეს თანამშრომელი, სამხედრო თუ ასე შემდეგ, ნომენკლატურის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ესე ცალსახა მიდგომა შავი თეთრით, როგორც მენუმ აღნიშნა, ესე მარტივად ამ საკითხის არჩევა არ ხდება, სხვადასხვა სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვანაირი მიდგომა.
ანუ გიორგი, სულ 5 წუთი დაგვრჩა, რომ ის სტატისტიკას მოვასწრო, დაასრულეთ, დიახ.
დიახ, ამიტომაც ამ შემთხვევაში შემოდის სასამართლო, რომელიც მაღალი ნდობით სარგებლობს ზოგადად საზოგადოებაში საქართველოს საუბარი, მაგრამ მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და სასამართლო, რომელთანაც არსებობს სხვადასხვა კომისია, ისინი ერთად განიხილავენ აღიარონ თქვა ეს ადამიანი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად და იკუთვნის თუ არა ამ ადამიანს დამოუკიდებელი. ეს იქნება ესტონეთი, ეს იქნება ლიეტუვა თუ ლატვია, აი ამ ქვეყნიდან უკვე დახმარება. ასე რომ სანამ აქამდე მივალთ, ჩვენ პირველ რიგში გადასაწყვეტი გვაქვს ზოგადი მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ და შემდგომ უკვე დეტალები. სწორედ ისე ნამდვილად აქტუალური საკითხია და მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება სტატისტიკას, მე ძალიან მოკლედ
ვიტყვი.
ეს არის მნიშვნელოვანი ახლა აი ამ დახმარების გაზდა და რატომ მუშაობთ ჩვენ ახლა და რატომ ვადვოკატირებთ ამ თემას, რომ 2010 წელს, როდესაც სახელმწიფომ დაიწყო რეპრესირებულთა სასამართლომ რეპრესირებულთა აღიარება, მაშინ პირველად 2010 წელს აღიარებულ იქნა 20000 ადამიანი. ანუ ამ სუბსიდიის იმღები იმ პერიოდში იყო 20000 ადამიანზე ოდნავ მეტი. 2010 წელს, როდესაც ჩვენ სტატისტიკა შევისავლეთ და დავამუშავეთ, ამ სახოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები არის უკვე ამ ციფრის ნახევარი, ანუ 10000 ადამიანი. რადგანაც ეს ადამიანები
2020, ანუ 2010-დან 2020-მდე
2020-მდე ეს ციფრი განახევრდა.
დიახ.
ანუ ეს არის ლებადი რაოდენობა, ეს არ არის მზარდი რაოდენობა. წლიდან წლამდე ეს ოდენობა მცირდება. ანუ ეს ადამიანები სამწუხაროდ აღარ არიან, ანუ იმ ნახევარმა, რომელიც უკვე გარდაიცვალა ამ პერიოდში სახელმწიფოსგან აღიარება, სახელმწიფოსგან ზრუნველობა ვერ მიიღო. ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ იმ 10000 ადამიანს, რომელიც დღეს ღებულობს აი ამ დახმარებას, იგონ ღირსეული დახმარება სახელმწიფოსგან და მათ თავი იგზნონ, რომ ისინი ნამდვილად ცხოვრობენ დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც ჩამოშორდა საბჭოთა წარსულს და სახელმწიფო მათ ზრუნავს და არა ისე, როგორც მათ ზრუნავდა საბჭოთა კავშირი. ამიტომაც მე ნამდვილად მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, ეს მათ ხელში არის, იმიტომ რომ ოდენობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს, ეს არ არის საგრძნობი, ეს არ არის ისეთი კატასტროფული, რომელიც დაანგრევს ბიუჯეტს.
რა თქმა უნდა.
მარტო 10000 ადამიანს დაგეგმილი ბიუჯეტიდან, ეს არის სლიური 800000 ლარი, 44 ლარამდე, თვეში 44 ლარამდე დახმარება რომ გაიზარდოთ, ეს იქნება 4.2 მილიონი ლარი წელიწადში. ყოველ დღე ჩვენთან რეკავს არაერთი ადამიანი, გუშინ მაგალითად 10 ადამიანმა დარეკა, რომელიც არის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ გადასახლებული საბჭოთა პერიოდში, უკანონოდ, რომელთა მშობლები დახვრიტეს საბჭოთა პერიოდში და ისინი გამოთქვავენ უდიდეს მადლიერებას აი ამ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ჩვენ ან იმ ზრუნველობას, რომელსაც აი ეს 1-2 ორგანიზაცია მათზე დასწევს. ამიტომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არის, ეს არ არის
კერძო
და თითოეული ადამიანის, ანუ ინდივიდუალური ინიციატივის დონეზე. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით სახელმწიფოს ამაში, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ცოდნა, რომელიც აი ამ რეპრესიების შესავლისას მოვიპოვეთ და რომ ის ექსპერტიზა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხში, მაქსიმალურად მოვაშველოთ. ასე იყო ბათუმთან აღმოჩენილი ამ დახვრეტის ადგილებზე მუშაობისას. ჩვენ დავამუშავეთ სია რეპრესირებულების, მივაწოდეთ სახელმწიფოს.
თუთი დაგვრჩა ზუსტად, ეს ძალიან საინტერესო თემა, ჩვენ მივუბრუნდით ამას ერთხელ. რა სტატუსში ახლა, არ დაძრულა ხო?
ზუსტად იგივე არის ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ნეშტები ამოსვენებული არის და მოთავსებული არის ეკლესიის სარდაფში კლავაც, არ მომხდარა ამ ადამიანების დაგცალვა შესაბამისად, არ მომხდარა იმ ტერიტორიის შემდგომი დამუშავება და შესწავლა, ანუ გაყინული არის ეს პროცესი, არის დაკონსერვებული და სამწუხაროდ ესეც კარგად აჩვენებს თუ როგორი არის, როგორი პრიორიტეტი არის საბჭოთა რეპრესიების შესწავლა, საბჭოთა დანაშაულის შესწავლა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მესმის, არის ბევრი სხვა პრიორიტეტის, მაგრამ ეს არანაირი პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი.
გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ გიორგი გაცემაში მონაწილეობისთვის. კი, ბევრი შეიძლება თვლიდეს რა მოხდა, დავივიწყოთ ის წარსული და ვიაროთ წინ, მაგრამ არ გამოდის როგორც ხედავთ წინსვლა, ბევრი რამ გვეწევა, თუ არ იქნეს გააზრებული და მონელებული, როგორც იტყვიან, შეფასებული სათანადოდ, დაფასებული და საფასებელი და სხვაგვარი შეფასებები გაკეთებული იმ უარყოფით ზე რაც იყო. არ გამოდის, როგორც ხედავთ, ესე წისვლა ძალიან ტკივნეულია. დიდი მადლობა გიორგი კლდიაშვილს, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. პეტიცია შეადგინა ორგანიზაციამ, გიორგის სახელით არის განთავსებული ინტერნეტში და შეგიძლიათ ნახოთ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლებისთვის საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, 7 ლარიანი სუბსიდიის გაზრდას ეხება ეს. დიდი მადლობა ჩვენს სმენასა და მაყურებელს. ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი დავასრულებ. პუტინის გზას გაუყენა გახარიამ საქართველოს, სრულისვლით დიქტატურისკენ. ახლა ერთადერთი იმედი დასავლეთი აქვს, წერს ქალბატონი ნაზი. დიდი მადლობა კომენტარისთვის. შეგიძლიათ უფრო აქტიურად გამოიყენოთ, სხვებს მოგმართავთ. ჩვენი ფეისბუკის გვერდი რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობა ბებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
books barely down the street with the people way down low. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.